Kares humnoonni raayyaa ittisa biyyaa mooyaalee keessatti namoota torba ajjeesu godinni Booranaa beeksiseera. Obbo Dhengee Booruu bulchaan godina Booranaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun sababa quubsaa hin taaneef lubbuu lammiilee baasan jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimma kana qorachuufis gareen godina Booranaa irraa ergame tokko ajajoota humna waraanaa duukaa qorannaa irra jira jedhan. Har'a mooyaalee keessatti lolliin geggeeffamin akka ooleef raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota balaa geessisan akeekkachiisaa akka jiru jiraattonni himanii jiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Kaleessa galgala waaree boodadha. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa mooyyaaleen jiran dhukaasa bananii lubbuu namoota torbaa kan baasan jiraatan magaalaa mooyyaalee tokko waan ajjechaa kana akkas jechuun ibsan.
Ajajoota zoonii kibbaa jeneraal Shuurrasaa jeneraal Salamoo Sanamni jedhaman dhufanitti humna waraana wal waraana jirutti dhaabsifnu ajaji dabarsanii turani. Ajaji sana immoo daqiiqa 30 keessatti baan sa'aatii jiranitti nutti iyyuu dhufee iddoon nutti uummatiitti waraana alaabaa qabanii gidduu seenaa nutti dhaabsisaa jiranitti akkasii osoo eegaa jirru iyyuu uummatni nagaan ganda duwwaa tokko hoteela Baqqalaa Moolaa jedhamu keessa namni nagaan gaaddis boqochuu jirutti dhufaas barani. Haal suniin namoota gar torbaa ajjeesanii nama hedduullee gar jaamoo torbaa dhibiillee madeessanii jirani.
Jiraataan kan nuti dubbisne ammoo namoonni kun erga ajjeefaman illee reeffa isaanii bakka kanaa kaasuun rakkoo akka ture dubbatan. Namoonni kaleessa miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman kun har'a awwaalamanii jiru. Jiraattonni mooyyaalee yeroo garaagaraa amantaa raayyaa ittisa biyyaa magaalattii keessa qubatee jirurraa hin qabnu jechuun dubbatu. Kanaafis dhiyeenya kana qofa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa lammiilee irraan yeroo sadii ajjeechaa raawwachuu isaanii himu. Mooyyaaleen keessatti.
Gaarii kun ji'a muddee kan callaa yeroo sadii deebi'anii kun uummatni kan gaafa turan gaafa sadii ji'a 4/2011 kana uummata nagaan salaataaf gara masaajila deeman maanguddoowwan salaataaf yaa'anii fi daa'imman dubartoota gandar jiran irra dhugaas banuudhaan nama sagala ajjeesanii turani. Kaniifillee manneen turree osoo furmaatiin argatiin ammas deebisanii gaafa shanii buufata poolisaa nama ooyyalee kan gandi duwwa tokko keessatti argamu irratti dhugaas banuudhaan ammas poolisoota furii fi namoota. Uummata siviilii isaaniitti jedhan namsa jira daandii gubbaa deemu jeesanii karaa bulchaan kan nuti walama keessa jiru. Isaafillee himannoo osuma ta'aa jirru kaleessallee immoo bakka kontaaloonni isaanii olaanoon dhufanii jiranitti konkolaataa isaanii keessa jigachuudhaan uummata nagaan gaaddis boqote irratti dhugaas bananii nama torbanii fi kaleessallee ajjeesan jechuudha.
Har'a garuu mooyyaaleen keessatti lolli akka guyyoota sagalan dabranii miti jedhu jiraattonni. Raayyaan ittisa biyyaa daandii gurguddoo magaalattii keessa jiru to'atanii labsii labsaa akka jiranis dubbatu.
Raayyaatti biyyaa nam miliitarii nam qawwee ofirraa qabu nam ofirraa qabu arginaan dhukaasnee aanee na jeefnaa jedhanii akkan iyyaa jiru. Laawudistikiriidhaan laandukuruusa gubbataan meeshaa gurguddaa guurrate kun naannoo cufa balbal karaa cufa deemu cufa keessa jaanjaa. Deenam meeshaa ofirraa qabu jeetanii nam miliitarii ofirraa qabu cufa barbaadeemu jira.
Dabalatas jiraattonni qe'eetti akka deebi'anii mana isaaniitti galuun hojii illee isaanii akka jalqaban manneetii daldalaa fi manneetiin hojii mootummaas akka banamanii fi raayyaan ittisa biyyaa labsii himaa jiraa jedhu. Jiraattonni magaalatti warri mooyyaalee ammas nageenya naannootti akka dhufuuf mootummaan gaaffii keenyaaf deebii yeroo nuuf kennuu qabaa jedhu.
Namni bara bakka dur eenyummaa ofirratti eenyummaa ofii argachaa jirutti eenyumma kennuu danne eenyumma kennuu jechuun hin jennu tula sagalaan Boorana keessa lamdanne goofaaf lahee iddoo jedhamu ardaan jira gurguddoo jiran keessaati gumii sirriichootan jedhamu gumiiwwan gurguddoo Boorana keessa gumii sirriichootan jedhamtu lahee kan argamtu dhabne jira ardaalee yaa'aaf guuroon gadaan hojii filaa adda addaa raawwateetti kanneen akka dhukkisuu kanneen akka jimaa qillaanqoo hunda guutummaatti dhabne kan hunda osoo argu mootummaa kun akkamiin kennuu dadhabeetti deebi'ee ta'a. Shirkattoota kanaan dur raawwate waan isaa sun raawwatan ammoo mootummaa itti darbee hiika sirrii kennuu danda'u qaba. Hagumni jiru sodaa warraatiin xaxamee taa'uu miti. Haqa abbaaf galchee tasgabbii kana buusuu qaba jedhuun qaba.
Waan ajjechaa mooyyaaleetti ta'e rakkoo nageenyaa amma deemaa jiru magaalattii keessatti bulchiinsa godina Booranaa gaafannee jirra. Obbo Dhengee Booruu bulchaan godinichaa ajjechaan kaleessa miseensota raayyaa ittisaa magaalattii keessa jiraniin jiraattota irratti raawwachuu nuuf mirkaneessanii jiran. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kun sababa maaliif akka ajjecha kana raawwatan gaafatamaniiru jedhee gaaffeera.
Ayi wanti beekam hin jiru gama ijoollee kennaatiin jaasa kennaatiin gabaas tarkaanfii raayyaan biyyaa nam kennu fixee erga dhaga'een booda namoota dhumanis har'a awwaalu isaanii natti himanii jiru gama ajajoota waraanaa olaanoo namoo yoo gaafannu yeroo naannoo sun geenu dhukaasatti nu banamee waan jedhu kaasanii isaanii sababa. Kaasuu danda'u kan qofa sun ta'inu dhimmooti sababa hin qabnee fi dhumaati lammiilee hin malle nu saaxilanii ka jaaroleen fixamti ka poolisiin iddoo teetutti fixamti kan qofa sun ta'inu deddeebi'ee nutti dhufee jira maali fakkiin deddeebi'ee nuti dhufammoo wal gaafannaa qaamii ammoota rakkoo kan nurraan gahaa jirus ilaalaale kam tokko gulli nurra citu kan ta'uu qabaa hin beekamu warraachi keessatti hojii diinaa nurratti hojjetaa jirutti jira miseensonni yookaan ajajootii gad jiranii naannoo sun jiran.
Obbo Dengee waa'ee miseensota raayyaa ittisa biyyaa dhiyeenya kana mooyyaaleetti jecha raawwatanii gaaffee marti isaanii murteef akka hin dhiyaannedha kan dubbatan. Rakkoon nageenyaa naannoo kana jiru akka dhaabbatuufis mootummaan gaggeessitootaa fi miseensota raayyaa ittisa biyyaa hawaasa miidhuu fedhan naannoo kanarraa kaasuu qaballee jechuun dabalanii himan. Naannoo mooyyaalee akkasumas kallattiiwwan daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee bakka rakkoon jiru tasgabbeessuuf koreewwan naannoo lamaan irraa walitti dhufan dhiyeenya kana yaada tokko irratti walii galanii turan. Obbo Abdii Adil Hasan hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa naannoo Somaalee wanni kun dhiyeenyatti hojii irra oolaa jedhan. Wanni gaggeessitoonni naannoo lameenii walii galan torbee kana hojii irra oola jennee abdanna. Wanni walii galan kunis kallattii lamaaniinuu warra hidhate irraa meeshaa hiikuu, humni hidhatee jiru kamuu magaalattii irraa kiiloomeetira 25 fagaatee akka ba'u gochuu, gidduuttis bakka raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa keessa deemanii seera kabachiisan uumuu kan dabalatudha. Kunis torbee kana keessatti hojiitti akka hiikamu abdii qabnaa jedhu. Obbo Abdiin. Bulchaan godina Booranaa Obbo Dengee Boorus naannoleen lamaan nagaa buusuuf mareerraa akka jiran himanii fuulduraaf nageenya amansiisaan akka bu'uuf mootummaan federaalaa gaaffii uummanni naannoo qabu deebisuu akka qabu akeekkachiisan. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.